Aiwe munhu womuKrasi uye ndokunakidzwa ne. Uye zvino bhuku rekutanga ravaHebheru ndiPauro takaona kana kuti tinotenda. Vadzidzi vechitendero vagumiro havatongozivi kuti chii kana kuti ndiani akarinyora. Asi ndinotenda chero ani zvake ane kunzvera kwepamweya kushoma anoona kuti akanga ari Pauro. Zvinotendwa nevanyori vazhinji kuve ari Pauro. Uye kuti iye muchitsauko 1 takaona kuti chaisimudzira Ishe Jesu. Kudzikisa kwaakaita kuratidza nechiitiko chaakange ave nacho munzira yake yekuDhamasiko. Zvino Pauro aive pakutanga kwacho mudzidzi wechitendero chaiye. Pauro akadzidziswa pasi paGamarieri, mumwe wevadzidzisi vepamusoro-soro vezuva iroro, uye aive akangwara uye akachenjera uye aiva mudzidzi webhaibheri akangwara chaizvo. Zvino ndakawana izvi paakanga ari munzira yake achienda kuDhamasiko aine matsamba muhomwe make kuti anosunga vese avo vaive munzira yakaropafadzwa yekare yevhangeri, uye murume wacho akanga akaperera. Asi ndakagara nichitenda kuti kubvira Pauro paakaona Stefano achifa, ndinofunga kuti izvozvo zvinofanirwa kunge zvakashanda naye. Paakabvumira parufu rwaStefano uye akabata majasi eavo vakamutaka namabwe, zvino Pauro akava nemhosva yeropa raStefano. Zvino akareurura uye akati handina kana kukodzera. Akati nekuti ndakadeura ropa remutendi wake akafira kutenda Stefano, nekuti akapupurira kwazviri. Uye kana wakapupurira kune chero chinhu, unongova nemhosva sekunge uri mubati pamwe nacho. Saka kana tichipupura toti hongu, havaifanira kunge vakaita izvi zvakati nezvakati, chenjera zvaunotaura, nekuti une mhosva nemaonero aunoita. Kana usingakwanisi kusarudza, usataure chinhu, ungozvisiya zvakadaro. Zvino paunopupura kuti uri muKristu, unenge uine mhosva. Maona, une mhosva yekuva muKristu, uye unofanira kurarama saizvozvo. Uye kana Mwari vaita vimbiso mubhaibheri, ndiri kuona murume pano ari muwiricheya. Kana Mwari vaita vimbiso, vane mhosva yevimbiso iyoyo kunze kwekunge vazoiita kuti iitike. Mwari vane mhosva kana vakaita vimbiso. Uye Magwaro ane mhosva kusvikira azadzikiswa. Maona, aripo ipapo chaipo sechirevo chakaitwa naMwari, uye anofanira kuzadzikiswa kana kuti Mwari vane mhosva. Maona, uye saka Pauro achiva mudzidzisi uye achiva munzira yake achidzika kuDhamasiko zuva iroro, ingangoita nguva inenge yemasikati, ndinofunga kudaro, pakave nechiedza chikuru chakapenya chichibva kumatenga. Zvino chakamupofomadza uye akawira pasi, uye akati aida kuziva kuti aive ani. Akati inzwi rakataura uye rikati, "Sauro, Sauro, ko unonditambudzireiko?" Ndinotenda chitsauko 8 chamabasa. Zvino akati, "Ndianiko uyo wandinotambudza?" Izwi rakadzoka zvino rikati, "Ndini Jesu. Ndini Jesu, uye zvakakuomera kuti ukave zvinobaya." Zvino Jesu aiva chii panguva iyoyo? Jesu aive chiedza, chingori chiedza chikuru chaipenya zvakajeka. Zvino kuti zvitikurudzire uye tigowana waro pano, aive chiedza sei kana aive munhu? Zvino hapana munhu, paive neboka remasoja aiva naPauro, varindi vemutemberi vachienda zasi kunosunga. Pauro ndiye aiva mukuru wemauto. Zvino vaidzika zasi kunosunga vanhu ivavo nekuda kwembuserere dzavo nezvimwe zvakadaro, uye nekuda kwetariro yechitendero chavo yaive iri mavari. Asi zvino heuno Jesu sechiedza chikuru. Zvino kana muchirangarira, pakutanga Jesu aive chiedza. Jesu aiva Rogosi rakabuda muna Mwari, uye aive mutumwa wesungano akatungamira vana veIsraeri nemurenje. Zvino aive shongwe yemoto yavakange vakatarisa, uye akanga ari zvino paaive pano panyika. Akati, "Ndakabva kuna Mwari uye ndinodzokera kuna Mwari." Saka kana akabva mushongwe yemoto ndokupinda munhu, zvino kana akadzokera kwaaive, akadzokera kuchiedza zvakare, uye ndiko kwaakanga ari apo Pauro paakamuona. Akanga ari chiedza. Zvino masoja ese iwayo aive naPauro haana kuona chiedza. Saka zvinokwanisika here kuti mumwe anogona kuchiona uye vamwe vasingachioni? Zviro kwazvo, zvakanaka. iye Pauro akachiona, asi vamwe vese havana kuona chiedza. Zvino apo Petro aive mutirongo, tinoona kuti chiedza ichi chakapinda mutirongo chikavhura masuo, uye aiva chiedza ichocho chakapofumadza vamwe varindi vese pavakafamba vachibuda kunze Petro achienda. Zvino paakasvika pamusuo wakangozvivhura wega chinyararire ndokuvharika shure kwake. Kubva mutirongo remukatikati akaenda kusuo rekunze, rakavhurika rega rikavharika chinyararire. Uye zvakare akaenda pane mukoto akabuda kunze achinopinda mugwagwa weguta. Zvino akapukuta maziso ake sekunge ari kuti, ko ndanga ndichirota here? Aisaziva zvaive zvaitike. Asi mutumwa waJehovha, mutumwa mumwe chete aive shongwe yemoto yakafambisa Mozesi kugungwa, uye ndokuri waridza ipapo. Uye gungwa rakafa, gungwa dzuku rakaita madziro kumativi ese maviri. Zvino Israeri yakayambukira mhiri, uye pavakasvika kuJorodhani rakazarisa. Haana kuzviita kuti aoneke ipapo, asi akanga aripo nekuti akangorivhura. Zvino vakayambuka muna kubvumbi, apo mapani anenge akazara nemvura. Zvino akamisa chitubu uye akamisa chando kuti chisanyungudike, nekuti haina kuita mudhuri wairamba uchikwira mudenga, yakangomira. Ndiye Jehovha wedu, ndiye Ishe wedu Jesu, ndokungomisa. Zvino vakafamba vachiyambuka paivhu rakaoma. Zvino Mwari vakavimbisa kuti vaizovachengeta, saka vakanga vakasungirwa kuvimbiso yavo. Zvino Pauro achiziva zvinhu izvi, uye achizviziva akave nerombo rakanaka, nekuti Mwari vaitaura zvakananga kuna Pauro. Vakange vasiri kutaura kumasoja aive naye, vakanga vachitaura naPauro bedzi. Zvino apo mutumwa waJehovha paakadzika zasi muchimiro chenyeredzi, uye vanzveri venyeredzi, varume vachenjeri vekuIndia, apo pavakaona nyeredzi iya uye vakaitevera kwemazana emamaira. Zvino yakaenda nepamusoro pezvimbo dzose dzinoongorora zvemuchadenga, nekuti vaichengeta nguva nenyeredzi, uye hapana mumwe akaona nyeredzi iyoyo kunze kwevarume vachenjeri. Ini zvangu, hazvikufadzei here izvozvo? Zvino munoona, Mwari havashandi nemasangano, havashandi nemapoka evanhu, vanoshanda nedunga munhu, vanozvizarura pachavo kudunga munhu. Saka zvino kutaura izvi, kwete izvi Mwari vanoziva mwoyo wangu, uye kwete kutaura izvi kuitira ini pachangu, kuzvirumbidza pachangu, zvino kungova ipapo. Asi manga muchiziva here kuti Mwari vamwe chete ivavo, Jesu mumwe chete iyeye, anesu mangwanani ano? Munoziva here kuti mumwe nemumwe wenyu ane kupupurira kudiki kwake pachake kwacho iko zvino kwekuti ari pano, uye ari akatiitira chimwe chinhu muzuva rino chaasina kuita mune mamwe mazuva? Akatorwa mufananidzo wake muzuva rino. Tinawo wakaremberapo chaipo, maona, shongwe yemoto Ishe Jesu vamwe chete. Tarisai mashandiro avanoita zvino. Kana ari Ishe Jesu mumwe chete, achaita zvimwe chete, nekuti Bhaibheri rakati ndiye mumwe chete zuro nhasi ndekusingaperi. Zvino Pauro asati azivisa chero chinhu kuti izvi zvaive zvakanaka here kana kuti hazvina, akatanga adzika kuIjipita ndokupedza makore matatu kuti aone kana zvaive mumagwaro kana kwete. Makambozviziva here izvozvo? Mushure mekutendeuka kwaPauro, akaenda kuIjipita kwemakore matatu. Ikoko akanogara, uye ndiko kwaakadzidza uchenjeri hukuru uhu. Zvino ndisiri kana kumbenzanisa zvachose, ndiri kungokupai kuti Mweya Mutsvene unoramba uri mumwe chete sei. Zvino chechi yangu pano inorangarira makore apfuura apo mutumwa uyu aionekwa uye oratidza zvinhu. Ndakanga ndiine kakupokana nazvo zvishomo. Imi mose munozviziva izvozvo, imi venguva dzakare. Kana zviri izvo, simudzai ruoko rwenyu pamakanzwa. Hongu, tarisai kuchechi zvakadaro kubva kune vekare. Maona, ndakanga ndisina chokwadi, nekuti vaparidzi vakandiudza kuti zvaive zvadhiabhori, uye ndakaita sekuzvitenda asi ndakamirira. Hapana chandaitaura nezvazvo. Asi zita rache ngariropafadzwa. Humwe usiku uko akadzika zasi mutumwa ndokuzvizarura mumagwaro kuti aive. Zvino pandakazviona mumagwaro, zvino ndokuputitsa kwese munyika nayo maridzo vaipapo kwakaenda Oral Roberts, A.A. Allen, Tommy Osborne, Tommy Hicks uye nevamwe maona imaridzo kuvanhu uye Jesu mumwe chete zuro nhasi nekusingaperi zviri mumagwaro ndiye mumwe chete anoita zvimwe chete ndiye mumwe chete uye anoshanda zvimwe chete anozviratidza zvimwe chete uye ari pano mangwanani ano zvimwe chete zvino tinogona kumuona tinogona kutadza chero zvazvingava tine uchapupu izvozvo hwekuti ari pano zvino tinoona zvino kuti pauro pane chiitiko ichi uye achinyora tsamba idzi zhinji dzacho kubva muchirongo akanga aenzanisa testamende yakare neitsva zvino rangarirai munyori wekupedzisira webhaibheri iri nekufemerwa mwari vakadzika ndokumuudza kana chero munhu akawedzera chero chinhu hacho kwariri kana kubvisa chero chinhu hacho mariri mumwe chetewo achabviswa kubva muchikamu chebhuku reupenyu chake iye saka tisazova nechivindi chekuwedzera chinhu chimwe kwariri oh rinofanira kugara sezvariri harifaniri kuva nechimwe chinhu chinowedzerwa kwariri uye tinofanirwa kurwira zvese zviri mariri handidi zvimwe zvakawedzerwa uye handidi zvimwe zvakatapudzwa ndinoda chete zvarinotaura zvino bhuku iri ravahebheru chikonzero chandarisarudzira chinangwa chimwe chinhu chimwe tsamba iyi wadiwa hama Branham nezvimwe zvakadaro uye ini tinoda kugara neshoko zvino chitsauko 1 kwaive kusimudzirwa kwajesu saka ndiye mukuru wacho zvino pauro akatizivisa humwe usiku kuti akanga ariko kumavambo makuru uye takaona kuti akanga asiri chimwe chinhu kunze kwamerikizedheki mambo wesaremi mukuru wechitsauko 7 uye zvino mangwanani ano tinoenda kwaari tichibva nekune mamwe maonero kubva muchitsauko 2 zvino mushure mekunge pauro atipa mharidzo huru iyi inoshamisa yekusimudzira jesu uye akatoita kuti ngirozi dzimunamate uye ndinofunga nechekuno sepanyika kuti yakura sei zvino achaipeta senguo asi dzichaparara asi imi munogara uye uko muchitsauko 2 kana ndima 2 ndinotenda kuti ndizvo vakataura mazuva ano kwatiri nemwanakomana wavo uye charisai nguva dzakare nemigove mizhinji vakataura kubudikidza nevaprofita takapfuura uye tikaona vaprofita zvavaiva uye kuti mwari vakaunza sei mharidzo yavo nevaprofita asi muzuva rino rekupedzisera vakataura kubudikidza nemwanakomana wavo jesu kubudikidza nemweya mutsvene vakataura kubudikidza nevaprofita mumazuva iwayo takabva tadzoka ndokuona kuti vaprofita vese ivavo vaive nemweya wakristu mavari takadzokera kuna josefa tikaona kuti akanyatsofananidzira kristu zvakakwana tikadzokera kuna mozisi ndokuona kuti akanyatsofananidzira kristu zvakakwana zvino takadzika kunyange kuna dhavhidhi zvino dhavhidhi paakarambwa mujerusarema asingazive kuti sei asi akakwira pamusoro pechikomo ndokutarisa kumashure pagomo remiorivhi ndokuchemera jerusarema nekuti ainge arambwa makore mazana masere kubva ipapo mwanakomana wadhavhidhi akarambwa samambo mujerusarema ndokugara pachikomo chimwe chetecho akachema oh mweya wakristu uchishanda nemunhu mumwe nemumwe zvino pauro anotanga kuti saka tinofanira kuteerera zvikuru kune zvinhu zvatakanzwa chitsauko 2 zvino tave kutanga saka tinofanira kuteerera zvikuru kune zvinhu zvatakanzwa kuti chero nguva tinozvirega zvichitsvedza dai mwari vanyatsorevedzera izvi mutabhenakeri ino mangwanani ano ndinonamata kuti mweya mutsvene uchazvinyudza zvakadzika mukati memwoyo yenyu tinofanira kuteerera kwazvo kune zvinhu zvatakanzwa tinofanirwa kuva vanhu verudzi rwakadini kana tichiona Jehovha mukuru achidzika uye achiita zvinhu zvaanoita nekuzviona zvichienzaniswa rugwaro nerugwaro kuti ichokwadi. Uye isu tinogara pano dzimwe nguva kunge mapundu ari padanda. Uye tisingorina kana hanya. Tinofanira kunge takabatikana miniti yega yega tichiedza kuunza vanhu kuna Kristu. Tinofanira kuva matombo anorarama. Hatifaniri kumbova neusimbe sezvatiri. Tichaenda kuchechi uye tichaona ishe Jesu vachiita chimwe chinhu kana kutiropafadza neimwe nzira. Uyezve tichadzokera kunze tonoti musangano wakanaka kwazvo. Zvino kuparidzwa kweshoko tinondakidzwa nako. Asi handicho chinhu chikuru. Handicho hatifaniri kunamata ishe bedzi tichangopedza kuparidza shoko sezvatinowanzoita. Kungovanamata zvakaisonaka. Asi tinofanira kuvanamata awa yega yega yeupenyu hwedu. Kana tiri kubasa tinofanira kuvanamata nguva yese panowanikwa mukana. Namata ishe nokupupura nezvavo. Kana mukaona vamwe venyu madzimai mukaona mukadzi ari mukukanganisa, namata ishe nekumutora uye muchiti, sisi pane upenyu huri nani kupfuura uhwu. Imi varume kubasa kwenyu, kana muchinzwa munhu achishandisa zita racho zvisina maturo, tora mukana kune rimwe divi uverevedze uye mubata ruoko. Zvinooti iwe kune upenyu huri nani kupfuura uhwu. Haufaniri kushandisa mazwi iwayo. Uye muudzei nenzira yakanyorova yakapfava. Zvinhu zvese izvozvo kunamata. Uye patinoona mumwe munhu achirwara uye chiremba achiti hapasina zvimwe zvingaitwa, tinofanirwa kunamata ishe nekuvaudza kuna Mwari vekudenga anopindura munamato. Uye ipapo patinoona zvinhu izvozvo zvichiitika, izvo zvatinoona zvichiitika uye zvichiitwa, hatifaniri kurega zvinhu izvozvo zvichitsvedza. Tongozvirega zvichipfuura nemuminwe yedu. Ndiro dambudziko rine chechi huru yepentekosti nhasi. Vakarega zvakanakisisa zvacho zvichitsvedza nemuminwe yavo apo pavaive nazvo mumaoko avo. Asi tarisai zvavakaita. Vakaita semamwe machechi ose. Vakamhanya mukukakava nemunzira yakora ndokuparara. Nenzira yakaini ndokuparara mukukakavara kwakora. Vakavesangano panzvimbo yekuva neukama hwehama kwataigona kuva vamwe. Vakazviita sangano. Vakagadzira masangano madiki uye nezvitevedzwa zvidiki. Ndokunyuka kubva ipapo ndokungoparadzanisa ukama hwehama. Uye kana mukasatarisa, mabaptist nemapresbyterian vachazvitora nekuti Mwari vanokwanisa kubva pamatombo aya kumutsa vana kuna Abrahama. Zvino isu takazvirega zvichitsvedza kubva mumaoko nekuda kwekusabatana. Koma India akarasikirwa sei nenyika ino kuvachena? Imhaka yekuti vaiva vasina kubatana. Dai vaive vakaita hondo huru yakabatana. Asi ivo vairwisana pakati pavo. Vangadai vakachengeta nzvimbo dzavo dai vose vakauya pamwe chete. Ticharasikirwa nazvo sei? Nekuti hatina kubatana. Kurasikirwa kwatinoitwa nechiitiko chedu naMwari imhaka yekuti hatina kubatana. Tinogadzira imwe todaidza iyi kuti Methodist, uye iyi Baptist, uye iyi Assemblies, uye iyi Oneness, uye iyi chimwewo chinhu, uye neChurch of God, uye neNazarene Pilgrim Holiness. Isu tinopatsanura mutumbi waKristu. Hatimbofanirwe kuve takapatsanuka. Tinogona kusiyana pamafungiro, asi ngativei hama pakadzika pemwoyo. Mwari vanoda kuti tidaro. Vakafira chechi yese yaMwari uye hatidi kuva takapatsanuka. Zvino tinofanira kuteerera zvikuru kwazvo kuti chero nguva tirege kuzvisiya zvichitsvedza. Nekuti kana shoko rakanga rataurwa nevatumwa raive rakasimba, mazvinzwa here? Kana shoko rakataurwa nevatumwa, zvino mutumwa ndiyo nhume. Shoko rekuti mutumwa rinoreva kuti nhume. Uye tichangobva mukupedza mubhuku rechi1 pano, Mwari munguva dzakare nemigove mizhinji vakataura kumadzibaba kubudikidza nevaprofita. Ndivo vaive nhume dzaMwari. Uye vaive kana vaive nhume dzaMwari vaiva vatumwa vaMwari. Nhume mutumwa, kana kuti mutumwa inhume waro. Nhume, uri nhume mangwanani ano. Uri, uri nume ye nau dzakanaka kana nume ye nau dzakaipa.
Oh, isn't it beautiful to know that we are ambassadors?
Oh, hazvina kunaka here kuziva kuti isu tiri vamiririri, kuti tiri vatumwa nume dzerumuko. Uye isu tiri nhume dzamwari kunyika izere nezvivi kuti Kristu anorarama. Mumwoyo yedu anorarama, mumweya yedu anorarama, uye anotiunza kubva kuupenyu hwakaderera hwekubatikana muchivi, uye otisimudzira, uye otipa hareruya mumunhu wedu wemukati, uye otiita zvisikwa zvitsva. Tiri nhume vatumwa vesungano. Zvakanakisa sei.
And now in the Old Testament, if the words spoken by angels were steadfast.
Uye zvino mutestamende yakare, kana shoko rakataurwa nevatumwa rakange rakasimba, nenzira iyoyo raifanira kuvere chokwadi. Mutestamende yakare, shoko remuprofita risati raratidzwa raifanira kuongororwa uye roratidzwa. Vakanga vasingaite zinyekenyeke naro sezvatiri nhasi, kungoenda kunze kunova nechero mhando yekutekenyedzwa kana chimwewo chinhu. Oh, mbiri kuna Mwari ndizvozvo wakapotsa. Bhaibheri rakataura kuti mumazuva ekupedzesera dhiabhori achatevedzera Chikristu zviri pedyosa kusvikira zvichanyengera vasanangurwa kana zvaibvira. Ndizvozvo chaizvo. Saka tinofanira kuriedza. Uye vairiedza sei muzuva ravo? Kuyurimu neTumimu, hombo dechipfuva yaAaron yaive nematombo aya mairi: kabhunakeri, jaspiri, daimani, rubhi, safiri. Matombo ese iwayo anomirira kuzvarwa kwemadzitateguru aya gumi nevaviri aive muhombo dechipfuva yaAaron. Zvino muprofita akaprofita, uye chiedza chichene ichocho chikapenyera pamusoro payo. Mwari vaiti icho ichokwadi. Asi zvisinei nokuti zvairatidzika kuve zvemazviro kwazvo sei, kana isina kupenya pairi, chakanga chisiri chokwadi. Saka Urimu neTumimu iyoyo yakaenda neuprisita ihwohwo. Asi Bhaibheri iri ndiro Urimu neTumimu yaMwari nhasi. Uye kana muprofita akaprofita, zvinofanirwa zvemazviro kwazvo kupenyerana neBhaibheri. Zvino Mwari vanoti ipapo vanobva vadzika uye vozviratidza. Oh, ndinogona kurumbidza Mwari kwazvo nhasi. Ndiri kufunga kumashure pane mamwe mangwanani esvondo akada kuita seino, pandakanga ndichibva patabhenakeri, uye imi vanhu mainge muchichema uye muchindikumbira kuti ndirege kuenda. Asi apo pandakaparidza pamusoro paDhavhidhi naGoriati, uye kuti uchatarisana sei nenyika iyoyo yakatonhora isina hanya, iyo inoti mazuva ezvishamiso akapfuura, ndakati kune hofo rimwe chete huru, uye patichangogona kumuuraya vamwe vese vachatora ushingi. Zvino Ishe akazviita. Zvino ipapo pakave naOral Roberts nemumwe Jaggers nevamwe vakadaro, ndokuvhomora munondo, uye tikarwisa muvengi kubva munyika. Tikavhara miromo yavo, havagone kutaura kuti zvishamisa zviitike, nekuti hezvinoita izvi. Chokwadi, shoko raMwari nderemuna zienda nakuenda. Rakapenya paUrimu, rakapenya pashoko, ndiyo Urimu neTumimu yavo. Zvino pazvakapenya pairi zvaive zvechokwadi. Uye kune chero munhu ane chishuwo, kana uri mutadzi uchida kuziva kuti unoponeswa sei, tenda kuna Ishe Jesu Kristu. Nhasi tine zvinhu zvakawanda kwazvo zvaunofanira kuita. Unofanira kutangisa patsva, unofanira kuita izvi nekuita izvo kuti uponeswe. Ndinofunga nezvemurindi wejeri wekuFiripi. Murindi wejeri uyu paakabvunza Pauro, chii chandinofanira kuita kuti ndiponeswe? Dai aiva iwe kana ini, taizomudza zvinhu zvaasingafaniri kuita. Unofanira kurega kunwa, unofanira kurega kutamba njuga kwako, kutamba njuga kwako, unofanira kurega izvi, unofanira kurega izvo. Pauro haana kubvira akamudza izvozvo, akangomudza zvinhu zvaaifanira kuita. Tenda kuna Ishe Jesu Kristu uye uchaponeswa. Zvino uyo anonzwa mashoko angu uye achitenda kuna iye akandituma ane upenyu husingaperi, ndiyo Urimu neTumimu iri kupenya. Mutsvene Johane 5:24. Ndini Jehovha ndopodza zvirwere zvenyu zvese. Jakobho 5:14. Danai vakuru vazodzei nemafuta, munamato wekutenda uchaponesa vanorwara. Urimu ichipenya, maona, ndiro shoko raMwari rekusingaperi. Ina ndina basa nekuti vangani vasingatendi kuti kuna Mwari. Vasingatendi, vapokani, vatoropodzi vanosimuka, Mwari vachamira neshoko ravo. Vakavimbisa kuti vaizozviita. Zvino, tinofanirwa kuteerera zvikuru kune izvi zvatakanzwa, kuti chero nguva tirege kuzvisiya zvichitedze. Nokuti kana shoko rakataurwa nevatumwa, vaprofita, rakanga rakasimba, vakanga vari here. Tinogona kupedza vhiki pane izvi. Rakanga rakasimba here Mozisi paakataura? Ichokwadi raive. Ko Eria akagara pamusoro pegomo, Ishe vakamudza, enda kumusoro uko Eria. Ndichagara ikoko newe, ndinoda kuyanana. Mwari vanoda kuyanana nevanhu vavo. Asi isu hatizomiri takadzikama zvakareba zvakakwana kuti vayanane nesu. Takabatikana kwazvo tichisvetuka svetuka kubva pane imwe nzvimbo tichienda kune imwe nzvimbo uye nezvakanyanya. Gara wakadzikama Eria, vaida makore matatu nemwedzi mitanhatu yekuyanana. Hatigoni kuvapawo maminitsi matatu zvachose. Makore matatu nemwedzi mitanhatu ekuyanana nguva dzose. Oh, ndinozvida izvozvo. Vakati, usanetseka nezvekubika. Tichava nacho chakagadzirwa kare. Makungu achakupa chikafu, uye zvese zvichaita zvakanaka. Ndiri kungoda kuyanana. Profita wekare Eria akagara musoro uko pamusoro pegomo, paakanga achiyanana naMwari. Seizve, mukuru wemauto akati, ndinotenda kuti ndichaenda kumusoro kunomutora. Zvino usamboedza kuputsa yanano iyoyo. Saka, mukuru wemauto akauya kumusoro neboka rake guru remauto evarume remakumi mashanu. Zvino akati, ndauya kuzotora Eria. Zvino Eria akasimuka. Ngwarira, heuno muprofita washe. Akati, kana ndiri muranda washe, moto ngaubve kudenga ukuparadze. Zvino moto akaburuka pasi. Mukuru wemauto akati, oh, munoziva chii? Mambo waro akati, kwangodaro pamwe kuri kurova kwemheni, imwewo mheni yanga ichingopfuura ndokuvarova. Ndichatumira vamwe makumi mashanu. Eria akasumuka, mumwe wevatumwa, shoko rake rakasimba. Aifanirwa kuve muripo wakarurama pazvinhu zvose zvakaipa zvakaitwa. Akati, kana ndiri muranda washe, moto ngauye. Zvino makumi mashanu echipiri akapiswa. Zvakanaka, muripo wese. For if the words spoken by angels were steadfast and ever transgressed, nokuti kana shoko rakanga rataurwa navatumwa rakanga rakasimba uye kudarika kwese nokusateerera kwakapiwa mubayiro wakarurama. Zvino hechino chinhu chikuru ndima inotevera. Ko isu tichapukunyuka sei?
How shall we escape if Elijah's voice brought destruction?
Ko isu tichapukunyuka sei kana izvi raEria rakaunza kuparadzwa nekuti aive mutumwa washe? Ko tichapukunyuka sei kana izvi raKristu richitaura? Kana kuti tingakundikana sei kana ukanamatirwa kana riri inzwi raKristu? Kana Kristu akagadza chechi yake kuti inamatirwe vanorwara, zvino chechi yoita zvaanotaura iye kuti vaite. Zvino rinogozokundika sei? Hazigoni. Iwe unogona kukundika asi harigoni kukundika. Uye chero bedzi uchingorichengeta, richaenda newe. Ukakundika, wakundika wega. Unenge wangobva pashoko. Asi chero bedzi uchigara neshoko, harikundike. Nekuti shoko revaprofita rakaita zvakati nezvakati, ko shoko raKristu richaita zvakawanda zvakadi? Ko isu tichapukunyika sei kana tisine hanga nokuponeswa kukuru kwakadai, uko kunova pakutanga kwakatanga kutaurwa kwatiri naShe uye kukasimbiswa kwatiri naivo vakamunzwa? Fungai nezvako kwakataurwa naShe. Tinogona kudzokera kangani? Ndepavi patingamirira ipo pano kweawa? Jesu paakauya, ndiye mumwe chete zuro nhasi nekusingaperi. Zvino, rangarira, kwakatanga kutaurwa naJesu pachake, uyezve kukasimbiswa neavo vakamunzwa. Zvino, munzwei, paakauya panyika, haana kuzviti mupodzi. Akati, handisi ini ndinoita mabasa, ndibaba vangu vanogara mandiri vanoita mabasa acho. Mwanakomana haagoni kuita chinhu pachake kunze kwezvaanoona baba vachiita. Mutsvene Johani 5:19. Tarisai pakauya Firipo kwaari Natanieri, Mushure mekutendeuka kwaFiripi, akaenda ndokunotora Natanieri akati, uya uone watawana, Yesu weNazareta mwanakomana waJosefa. Zvino akati, pangave here nechero chinhu chakanaka chinobva kuNazareti? Akati, uya uone. Ndiyo nzira yekuti ugutsikane. Zviratidze. Uya uone. Oh, ndizvo zvakanakisisa zvandati ndakambonzwa. Uya uzvionere wega pachako. Haikona kumira kunze kuchitsoropodza uri padivi. Asi edza zvinhu zvese uye ubatisise pane izvo zvakanaka. Uya uone. Munzira imomo vakafamba vachitaura. Paakafamba achipinda muupo hwaishe Jesu akati, tarirai muIsraeri asina nduru maari. Zvakabvisa ganda rose paari potse potse. Akatarisa-tarisa ndokuti, nhai rabhi, ko makandiziva rini? Hamunambobvira makandiona. Munondiziva sei? Firipi akadana. Asati paakadana, akati, Firipi asati akudana nezuro, pawainge uri pasi pomuwendo, ndakakuona. Amen. Akati, ndini mwanakomana waMwari, muri mambo weIsraeri. Mumwe mukadzi akapinda muupo hwake iye ndokuti, ena unotora murume wako? Iye akati, handina kani. Akati, ndizvozvo chaizvo, wava nevashanu, uye iye wauri kugara naye zvino hasi wako, wataura chokwadi. Pafunge ipapo. Mudzimai akati, changamira, ndinoona kuti muri muprofita. Izvo tinoziva kuti kana Mesiya auya, achatiudza zvinhu zvese. Akati, ndini iye anotaura newe. Zvino akamhanya akanoudza varume vemuguta, uyai muone murume andiudza zvese zvandakaita. Hasi here Mesiya wacho? Zvakataurwa naShe. Kii chakaitika? Jesu akati asati aenda, zvinhu zvandinoita nemi muchazviitawo. Ndizvo here? Zvinhu zvandinoita nemi muchazviitawo, kunyange kupfuura izvi, nekuti ndinoenda kuna Baba. Oh, ndiri kuvaona pavaifamba vachienda kwese kwese. Marko 16, vakaenda kwese kwese vachiparidza, ichi vachishanda pamwe navo, vachisimbisa shoko. Uye pano, Pauro achipa chinhu chimwe chetecho, akataura kuti evhangeri yakatanga kuparidzwa naJesu, uye ikasimbiswa kwatiri nevaya vakamunzwa. Ndiro dombo renheyo. Oh, zita rache ngariropafadzwe. Ndiro dombo renheyo. Uye kufunga, zviuru zviviri zvemakore zvapfuura. Vasingatende kuti kuna Mwari vakasimuka, uye nevasingatendi, uye nevatsoropodzi, uye nevapokani. Asi nhasi Jesu mumwe chete iye anosimbisa shoko rake nenzira imwe chete neavo vanomunzwa. Munzwei hazvirevedzi kungonzwa mharidzo, zvinoreva inzwai iye hongu. Ko tichapukunyuka sei? Utiziro hwedu huripi? Oh, unoti, Mwari ngaaropafadzwe. Ndiri wechechi yemethodist, ndiri mupresbyterian, ndiri mupentecost. Hazvina kana nechekuita nazvo. Uye unoenda kune rimwe divi zvino, woda kuzvidaidza kuti zvemweya mweya, kana kumwe kuverenga pfungwa, kana rimwe dhimoni, kana chimwe chinhu. Munonyadzisa. Kana shoko rese rakasimbiswa nevatumwa, Jesu akati, hazvisi chinguva chidiki uye nyika haichazondiona zvakare. Asi muchandiona, nekuti ndichava nemi kunyange mamuri kusvikira kumagume ezera. Zvino patinomuona achidzika pasi kuti arambe achisimbisa shoko rake, ko tichapukunyuka sei kana tichitsigira imwe chechi, kana rimwe bato, kana sangano, kana imwe pfungwa diki isina musoro yedu? Zviri nani uregedze, nekuti chivi chose chakagamuchira mubayiro wakakodzera pasi pevatumwa. Zvikuru sei kana mwanakomana waMwari achitaura kubva kumatenga kuti aratidze shoko rake. Ko tichapukunyuka sei kana tichishaya hanya neruponeso rukuru rwakadai? Oh, ini zvangu.
Bearing them witness. What's this?
Mwari wo zvakare ndima 4. Naiyewo Mwari achipupurirana navo. Tarisa izvi. Ishe vakapupurira. Oh, ndiri kufara kwazvo nekuda kwazvo. Ishe vakapupurira.
When Elijah sat on the hill, and he said, if I be a man of God,
Harisai, Eria pakagara pachikomo. Zvino akati, kana ndiri munhu waMwari, moto ngauburuke kubva kudenga ukuparadze. Mwari vakapupurira kuti aive munhu waMwari. Mwari vanogara vachipupurira. Upenyu hwako huchapupurira. Handizivi kuti huchapupu hwako chii, asi upenyu hwako hunotaura zvine ruzha kwazvo. Izwi rako harinzwike, asi mararamiri ako upenyu hwako hwemazuva ese huchapupurira zvauri. Mwari vanopupurira. Hongu, Mweya Mutsvene chisimbiso, uye chisimbiso chinotora mativi ese maviri ebepa. Vanokuona vakamira pano, uye vokuona paunoenda. Kwete muchechi chete, asi pabasa rezuva rega rega. Wakasimbiswa kumativi ose maviri, mukati nekunze, nemufaro waunawo, uye neupenyu hwaunorarama wakasimbiswa mukati nekunze, zvokuti unoziva kuti vakaponeswa, uye nyika inoziva kuti vakaponeswa neupenyu hwaunorarama, nokuti Mwari vanopupurira. Ngari ropafadzwe zita ravo dzvene. Ini zvangu ndinonzwa manyukunyuku ekunamata.
Think of it. Brother, there, oh my sheep, you're my voice.
Hafungei. Hama. Ipapo. Oh, makwai angu anonzwa inzwi rangu. Uye mwene haatevere. Oh, kuti mazita edu ari muzvanza zvemaoko ake, riri pamberi pake masikati neusiku. Shoko rake rinogara riri pamberi pake. Vimbiso yake haagoni kurikanganwa, uye anokuda. Zvino achapupurira avo vari vake chaivo. Hauvhure muromo wako kuti utaure shoko. Nyika ichaziva kuti pane chimwe chinhu chakaitika kwauri. Kupupurira nezvese zviratidzo nezvinoshamisa, uye neminana yakasiyana siyana, nezvipo zvemweya mutsvene maererano nekuda kwake pachake. Ngatitorei rugwaro rumwe chete tisati tavhara. Nezuva rePendekosti pavakagamuchira Mweya Mutsvene, anenge mazuva mana akatevera, Petro akanga apfuura nepasuo rainzi Rakanaka. Iye naJohani vakati, titarise kumurume. Zvino akati, sirivheri nendarama handina, asi chandii nacho ndichakupa. Muzita raJesu Kristu weNazareta, simuka ufambe. Zvino murume wacho akatarisa mudenga, uye haana kana kumbobvunza chero chinhu nezvazvo. Akangosimuka ndokuenda achifamba. Vakanga vari varume vasingazivi uye vasina kudzidza, asi Bhaibheri rakati vakatovacherechedza nekuti vaiziva kuti vaimbove vaina Jesu. Hama, kana nyika ikaziva kuti wanga waina Jesu, apo unogona kurarama upenyu hwakadaro husina kusvibiswa munyika ino yazvino, uye nemurimari ino, zvokuti nyika inoziva uye inogona kuona kuti wange uina Jesu. Apo pambi yakare yakakwasharara isina hunhu yomumugwagwa, inogona kuzova mudzimai kwaye yakashambwa muropa regwayana, Mwari vari kupupurira kuti anorarama. Tora chidhako icho chakaderera pasi kwazvo, zvekuti chinomhanya mhanya chiine mukadzi wacho, zvekuti chinobata vana vacho zvakaipa, uye nokutora chikafu kubva patafura kuti achipedzere papfambi. Muitei kuti ange aina Jesu kamwe chete? Muchamuona achidzoka Sarigioni, uye aive mupfungwa dzake dzakakwana, uye akapfeka nguo kuvacheche vake, uye nekumukadzi wake nekune vadikanwa vake. Zviro kwazvo, imwe nguva yapfuura, angaita makore makumi mana apfuura, apo zvitendero zvepanyika zvakasangana uye vakasiyana siyana vakasimuka ndokutaura. Zvino muMohamedi akataura akamirira chinamato cheChimohamedi. Majaini akataura akamirira Majaini. MuBhudha akamirira Bhudha. Zvino apo chiremba mudiki ndakanganwa kuti zita rake rekupedzisira raiva ani panguva ino. Ndanga ndichiziva zita rake asi ndarikanganwa. Akataura achimiririra chiKristu. Zvino akataura nyaya Lady Maccabee wekuOklahoma muAmerica. Akanga akashata kwazvo uye akaderera kwazvo kusvikira kunyange pavakaenda kunomuuraya havaisatomboisa maoko avo paari aiva achinyadzisira kwazvo uye akafumuka vakamusungisa aine mhosva kuputa ndudu achityaira ngoro ndokutyora mitemo zvakanyorwa muoklahoma paakapfuura nemumugwagwa achityaira zvipani zvina zvemabhiza uye aive akafumuka kwazvo uye achinyadzisira kwazvo kusvikira vanhu vaisatombosvika paainge ari zvakanyanya kusvikira avo vanouraya pavainge vari kuzomuuraya havana kuda kumusungirira vakangomudira tara neminhenga paari kuti vamuuraye zvino muparidzi muduku uyu paakapa nyaya yake nenzira yokuti kusvikira aita kuti vanhu vagare kumucheto kwezvigaro zvavo vachiteerera kuti chii chaizotevera paakasvika pane paya pokuti akafumuka kwazvo achinyadzisira akaderera pasi kusvikira vemutemo vaisatomboda kana nechekuita naye aive akaderera kwazvo dhiabhori chaiye wegena aitoramba munhu akadaro pose nenzira yaakataura nayo nyaya yacho zvokubva ati varume vezvitendero zvepasi rese chitendero chenyu chine here chero chinhu chingachenesa maoko aLady Maccabi munhu wese akagara akanyarara ndokubva arowanisa maoko ake pamwe chete ndokusvetukira mudenga akati kubwinya kuna mwari ropa rajesu kristu harinochenesi maoko ake chete asi rinochenesa mwoyo wake nekumuita mwenga wake ndinokuudzai nyasha dzinoshamisa ruzha runotapira zvakadini dzakaponesa munhu akaipa seni ndakambenge ndakarasika asi zvino ndawanikwa ndakanga riri bofu asi zvino ndave kuona inyasha dzakadzidzisa mwoyo wangu kutya dzaive nyasha dzakabvisa kutya kwangu dzaive dzakakosha zvakadini nyasha idzi padzakaoneka panguva yandakatenda kwekutanga zviro kwazvo tingapukunyuka sei kana tikashaya hanya nezvakadaro ukaregedza kudya uchafa ukaregedza kukona pakona unoita tsaona ukaregedza kukama mombe mukaka unooma ukaregedza kuita hanya nemazina ako chatozofanira kuwadzurwa ose zviro kwazvo unobhadharira kushaya hanya kwako oh Branham Tabernacle nemi vaenzi regai ndikutaurire chimwe chinhu zvino ukaregedza kupupura nezvokubwinya kwamwari woregedza kupa mwari rubidzo nembiri unozozviwana watonhora uchitevera tsika uye wakadzokera kumashure rimwe ramazuva ano ipa mwari rumbidzo ko tingapukunyuka sei kana tichishaya hanya neruponeso rukuru rwakadai nguva yaenda ndangoerekana ndacherechedza hama Tom vafamba vachipinda muno kumashure uku tichavhara uye tichaendera mberi neizvi manhera ano ishe vachitendera ngatinamatei kwechinguwana baba vedu vekudenga kwamuri ngakuve nemaropafadzo nerumbidzo nerukudzo nekubwinya neungwaru nemasimba nesimba nokusingaperi peri oh kugwayana riya rakanga rakagara pachigaro cheushe ushe neumambo nezvose zvakapiwa muruoko rwake paakamuka kuvakafa kuitira kururamiswa kwedu akadanidzira kunyika simba rose kudenga nepanyika rakapiwa muruoko rwangu endai naizvozvo munyika yese uye muparidze evhangeri oh gwayana rinodikanwa riri kufa ropa rako rinokosha harizorasikirwi nesimba raro kusvika chechi yose yamwari yadzikinurwa yaponeswa zvekusazotadzazve tibatsirei sevashumiri kuti tione kuti tiri kuda zvakanyanya kuti tinofanira kuva nechechi tinofanira kuve neichi tinofanira kuve nezvose madzimai edu asati aenda kuchechi vachiri kuzvidaidza kuti makristu vanotofanira kuva neimwe mhando yegirezi kana kuti vanofanira kupfeka zvakatsinda zviri mufashoni uye vaparidzi vanotofanira kuva nemari yakawanda zvakadai vasati vauya uye zvinhu zvose zvinofanirwa kuva zviri zvakati nezvakati o kristu pandinoverenga pano kuti vairitaira sei vakapfeka matehwe emakwai nematehwe embudzi vachigara muninga dzenyika nemapako vakaritaira vari pasi pekutambudzwa kusina hunhu asi zvakadaro vakawana kutenda pasi peshumiro yevatumwa ko tichapukunyika sei apo ishe Jesu vatipa dzimba dzakanaka nemotokari nembatya nechikafu uye tinogunun'una tinongogara bedzi tine usimbe hatimboedzi kubuda kunze tinoita chimwe chinhu nezvazvo tichapukunyuka sei mwari o ndinonamata kuti muchapisa kupomera kwakare mumwoyo wese mangwanani ano ishe kuti vanhu vapinde pakushanda vakachangamuka ngatishandisei chiedza chezuva chichiri kupenya nekuti zuva riri kunyura nekukurumidza uye budiriro iri kuenda uye hapachazovizve nenguva ichanyangadikira muna zienda kuenda o mwari tipei nhasi kuti tiende nemaonero matsva neuchenjeri nekunzwisisa kwekuziva nzira yekutaura nevatadzi uye nekuvaunza kuna kristu inzwai munyengetero womuranda wenyu ishi ndinobvunza kana paine chero mumwe pano asingazive kristu semuponesi wake ungasimudze ruoko rwako here zvino woti ndirangarireiwo hama branham ungasimudzawo ruoko rwako here uchiti ndirangarireiwo ndinoda kuva mukristu handichadi kuramba ndichishaya hanya zvakare mwari vakuropafadzei kumashiroko changamiri mumwe womunhu zvakare iti ndinoda kusimudza ruoko rwangu hama branham uye ndinoda kugamuchira kristu semuponesi wangu ndakashaya hanya nguva dzose o ndinoenda kuchechi chokwadi ndiri wekuchechi